Сужэнства паміж двума асобамі аднаго полу немагчыма, нагадаў пазіцыю каталіцкага касцёла кардынал Герхард Людвіг Мюллер, прэфект кангрэгацыі веравучэння падчас канферэнцыі, прысвечанай 10-годдзю энцыклікі Бенедыкта XVI «Deus Caritas Est», якая сёння пачалася ў Ватыкане. Паводле нямецкага кардынала, сцвярджэнне аб немагчымасці сужэнства паміж асобамі аднаго полу не азначаюць умяшання ў палітыку. Гэта заклік да палітыкаў паважаць чалавечую прыроду, над якой яны не з'яўляюцца настаўнікамі ці валадарамі. Палітыкі павінны служыць супольнасці, а не навязваць фальшывую ідэалогію, сцвердзіў Пурпурат. Гаворка на гэту тэму была ўзнята ў сувязі з абмеркаваннем у італьянскім парламенце закону, які можа прыраўняць гомасексуальныя саюзы да сужэнства. Гаворачы аб адносінах паміж міласэрнасцю і верай, тэме якой прысвечаны Ватыканскі форум, кардынал Мюллер заклікаў не інструменталізаваць дабрачыннасць, ператвараючы яе ў прыладу празелітызму. Ён звярнуў увагу на сітуацыю з мігрантамі ў Германіі. Прэфект кангрэгацыі веравучэння падкрэсліў, што дапамагчы мігрантам матэрыяльна мала. Неабходна таксама духоўная дапамога. Ён заклікаў прадстаўнікоў дабрачынных структур не баяцца даваць мігрантам адказы, натхнёныя верай. Напрыклад, калі мусульмане кажуць, што хрысціяне ім дапамагаюць, а браты мусульмане не.